Від Матея Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них належні плоди. А виноградарі, скупивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою, це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіло йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали? Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем від Господа, це сталося. І дивне воно в очах наших.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.
Славімо Його.
Дякую вам, дорогі у Христі, що вже третій день підряд йдете до церкви. Я радий, що вам Бог дав таку можливість і сьогодні, і ми можемо справді сьогодні помолитися і подякувати Богові за все, і попросити в Нього сили і для нас, і для наших воїнів, і для нашої України. Це так важливо, дорогі у Христі, щоб ми справді так щиро, глибоко від душі молилися і цю силу добра, світла, цю силу Духа Святого притягували на нашу українську землю. Бо в цій війні є дуже важлива складова – це наш стан емоційний, духовний, психічний, фізичний. І очевидно, коли в мене всередині якось більш-менш все поскладено, наскільки можна так сказати, в такий нелегкий час, я маю силу йти вперед. Коли справді я маю в собі певну мотивацію, коли я розумію, для чого я терплю, чи задля чого я терплю, тоді я переживу, перетерплю будь-які випробування. Тут важливо зрозуміти, для чого, що мої терпіння дають, що мої зусилля дають, що мої молитви дають. І сьогодні ми маємо такий гарний приклад святого архідиякона Стефана. Він терпів. Чому? Тому що він любив. Він любив, надзвичайно любив Ісуса, надзвичайно любив Бога і жив щиро, і те все, що відчував, це говорив. Це, звичайно, багатьом не подобалося. Але ця його щирість, ця його простота, ця його дійсно відданість, жертовність, вона йому давала силу навіть в таких найскладніших і непростих обставинах життя. І тому, коли ми читаємо Різдво, бачите, немов би хочеться радіти, і, звичайно, що цей стан Різдва, він приносить багато такого світла, радості, але ці такі проблиски болю, жалю, терпіння, вони інколи також, скажімо, якимсь чином виринають у ці свята, де ми бачимо навіть в житті Ісуса, ще не встигла Марія з Йосифом натішитися Ісусом, як вже треба було втікати. І сьогодні третій день свят говорить нам про певні форми життя в терпінні. Знаєте, ми зазвичай маємо таку якусь думку чи переконання, що коли я ходжу до церкви, що коли я молюся, значить, я буду менше терпіти. Мене Бог буде оберігати і менше буду хворіти. Знаєте, до певної міри я з тим згідний. Так, воно так буває. Але, каже Писання, ще інші такі думки. Кого Бог любить, того випробовую. Або інакше, Бог кого любить, того очищає. І тут є приклад виноградної лози, де Ісус говорить, що для того, щоб виноградна лоза давала плід, виноградар обрізає. А то неприємно, коли від нас щось відрізають, коли від нас щось забирають. Але для чого він це робить? Щоб ця ще більше плоду приносила. В іншому місці мені дуже подобається ця фраза, і я собі її часто і згадую. Ісус говорить, що у світі будете страждати. Ісус нам не обіцяв райського життя на землі. Ісус нам не обіцяв, що ми тут будемо ходити, радіти, як ангели. Ісус каже, у світі будете страждати, але бадьортеся, бо так, як я переміг цей світ, так само і ви переможете. І тому так важливо, дорогі у Христі, щоб ми у своїх терпіннях знайшли мотивацію, задля чого я терплю. Жінка, яка народжує, ну, як ми бачимо, вже так є, що народжує в болях. Легко не народжує. Але вона розуміє, що ці болі, які вона проживе, завтра дадуть можливість народитися новому життю. І коли це нове життя народжується, каже Писання, що жінка, яка прожила дуже тяжку подію в своєму житті, дуже травматичну і дуже таку болючу, але коли з'явилося життя, вона забуває і біль. І ви всі, дорогі жінки, які народжували, я думаю, що ви згідні з тими словами Святого Писання. Так само і в нашому житті, знаєте, так важливо, щоб ми шукали якусь таку, знаєте, духовну причину, задля кого і задля чого я терплю. Ми, звичайно, в цьому часі Різдва. І якщо ви пригадуєте, Ісус, коли народився, хто прийшов його привітати? Хто прийшов до Ісуса, щоб йому принести дари? Хто це були? Хто це були? Кажуть, волхви, чи царі, чи мудреці. Це були погані, між іншим. Це були люди, які шукали Бога. Скільки їх було? Скільки? Троє царів. А звідки вони прийшли? Знаєте? Зі Сходу. Бачите, ви такі гарні, уважні. З Персії, з Аравії і Ефіопії. І десь в передані, чи в традиції церкви, говорять навіть про їхні імена. Каспар, Вальтазар і Мельхіор. А що вони принесли Ісусові? Ладан, миро і що? Золото. Що означало, як ви думаєте, принести Ісусові золото? Що це означало? Вони принесли золото як кому? Кому несуть такі золоті подарунки? Дуже поважним людям, правда? Так просто не підеш з чимось якимось таким звичайним, з коробкою цукерок, ні? Йдеш до якогось начальника, ти добре думаєш, що ж йому там принести? Це так по-людськи. Ісусові приносять дуже символічні дари. І Марія з Йосифом це спостерігає. Принесли золото. Ну там не було кілограм золота, там було, напевно, дуже чуть-чуть цього золота. Як символ того, що він є цар. Принесли що ще? Ладан, так? Ладан, коли ми молимося, кому ми кадемо? Богу. І тому цей символ ладану, що ці мудреці побачили цей знак, і вони принесли цей ладан, поклонившись дитяткові як Богу, миро. Ну, звичайно, у нас миро має більше такий зміст такого якогось гарної олійки, приємної, якогось парфуму навіть. Але в час Марії і Йосифа миром помазували мерців. І пригадайте Ісуса, якого перед тим, як класти до гробу, хто прийшов до нього? Жінки, як їх звали? Мироносиці. Тобто вони мали виконати певний обряд, де вони миром мали помастити того, хто помер. І коли Марія це все бачила, вона ж розуміла, що тут щось відбувається. Ну, ще з золотом і з ладаном все якось можна було собі, як би сказати, зрозуміти. А з миром? Чому дитятко в дар приймає миро? І бачите, тут дуже цікаво є. Ми бачимо, що Ісус і цар, і Бог, і людина, яка має постраждати. Як то цікаво в житті є. Чомусь Бог показав нам, що в терпінні є сила. Зазвичай в Старому Завіті вважали, що терпіння – це кара. Та й сьогодні так є переконання. Але Ісус каже, що в терпінні може бути велика сила, якщо ти терпиш задля. Дивіться, Ісус Христос терпить. І Він терпить не просто, бо Він терпить задля спасіння. І якщо я знаходжу причину, задля чого я терплю, я тоді і знаходжу силу, як це достойно прожити, як це дійсно достойно витерпіти. Як ви думаєте, чи ми можемо так само, як царі, Ісусові принести золото? Можемо? Приносимо ми Ісусові золото? Чи не приносимо? Та як не приносимо? Бачите, є ікони позолочені, десь в деяких церквах куполи позолочені. Ну, в прямому значенні так, ми також, як царі, можемо Ісусові принести золото. І зазвичай, оскільки храм – це таке місце особливе, вже в Старому Завіті, ще храм Соломона, він був весь покритий золотом. Що це означає? Що людина Богові має принести те все, що є найкраще, те все, що є для неї найцінніше. Не в хатах, як в хоромах, а в церкві, як будь. Бо зазвичай так є. Щось зробив в церкві. А чого так дорого? А подивишся в хаті, як та людина живе. Ой, там так все гарненько, пишненько, не бідненько. І це гарно, коли ми для церкви, для Бога, ну як люди, що ми можемо ще для Бога принести? Ну все, що є найкраще. І хотілося б, щоб в церкві було не гірше, ніж вдома. Але це не все. Це таке пряме значення, як, що ми можемо Ісусові принести, як цареві. Звичайно, ми можемо йому і все, що в нас є найкращого йому подарувати. А що в нас є найкраще? Це наша юність. Хтось посвячує себе Богові. Чи це не є приношення Богові? Є. Хтось йде в монастир, хтось йде на священичу дорогу. Можемо принести Богові свої таланти, свої здібності, свої вміння. Це також є цінне в очах Божих. Коли ми говоримо про ладан, чи ми можемо Богові принести щось схоже, як цей другий цар, який приніс ладан? Та можемо. Пам'ятаєте цей момент вечірній? Нехай піднесеться молитва моя, як кадило перед тобою. Підношення рук моїх жертва вечірня. Так хочеться, дорогі у Христі, що справді і наша молитва була таким ладаном пахучим, приємним, який підноситься до небес. Це і нам є доступно, скажімо так, своєю молитвою наповнювати дім. Своєю молитвою, дійсно, немов ладаном, наповнювати цю оселю, в якій ми живемо. І тому ця форма кадіння, цей ладан, який ви чуєте на літургії, він пахне. І так хочеться, дорогі у Христі, щоб і наше життя мало приємний запах кадила. І коли ми говоримо про Смирну чи Миро, де ми говоримо про те, що Ісусові це принесли як символ, дуже цікавий символ бути готовим постраждати за Ісуса. Символ того, що я готовий своє життя як людина віддати за Бога. І я вам скажу, що ми всі також стали помазані коли? Коли нас що? Хрестили. Так? І коли нас хрестили, нас також помазували миром, єлеєм. І одна з фраз молитви, ви, можливо, на це не звертаєте увагу, бо тоді дивитеся більше на дитину, на все, що робиться навколо, але там дуже сильна молитва. Господи, благослови це дитятко, щоб воно було готове з любові навіть життя своє віддати за Христа. І бачите, і цю ідею, цю думку готовості віддати своє життя за Ісуса дуже сильно цінували перші християни. І вони вважали, що це є найбільший подвиг, коли ми можемо своє життя посвятити Господу, ба й навіть віддати Його. І в той час християн переслідували. І справді першими, кого почали почитати християни, це були мученики. І саме на гробах мучеників відправлялися перші богослужіння. І далі, в кожному престолі і в нашому також, єпископ перед тим, як церкву освятити, він вкладає мощі мучеників у престіл кожної церкви. І ми також сьогодні і в нашому храмі, і по всіх церквах служимо літургію на мощах мучеників. І тому ця форма життя, віддавати себе задля Ісуса, ця форма життя, посвячувати себе задля достойних, високих цінностей, вона і по сьогоднішній день є дуже актуальна. І ми сьогодні бачимо, що це продовжується. Це продовжується. На жаль, ми є, звичайно, живими свідками такого страшного життя, непростого життя. Ми, як священники, можливо, ще більше бачимо, ніж ви, тому що нам доводиться щотижня по 2-3 похорони мати за нашими військовими. І це також, дорогі, у Христі є дуже цінне, бо ми дивимося, що є люди, які були незамітні серед нас, про яких ми, можливо, не знали і не будемо знати, але вони є серед нашого народу, які сьогодні справді ідуть шляхом мучеництва. Ніхто не хоче бути мучеником, ні. Ніхто не хоче помирати, ми всі хочемо жити. І ми маємо право на це. І ми всі бережемо своє фізичне життя і своє фізичне тіло. Ми за нього боремося, ми готові на все, ми готові все віддати тільки, щоб зберегти своє життя. І це правильно, тому що людина має на це право. Але інколи трапляються такі абсолютно неочікувані дороги в житті, коли ти віддаєш себе. І ти не знаєш коли. Інколи це може бути шлях материнства. Не завжди жінка знає, коли вона може завагітніти. Але вже як це сталося, вона повинна йти тим шляхом і віддавати своє життя задля того, щоб народилося інше життя. І тоді в неї велика радість, що вона не даремно прожила на цій землі, але після себе залишила чудових діточок. Це так цінне. Так само, дорогі, у Христі наші воїни, ніхто з них не хоче помирати, ніхто з них не хоче так святкувати Різдво, як сьогодні доводиться. Але ми є свідками того, що ці люди, якщо вони правильно мотивовані і віддають своє життя задля мене і задля тебе, задля ближніх, ми можемо сказати, що це найвищий подвиг християнського життя. Це найвищий рівень святості. І говорили люди, і церква, що кров мучеників змиває всі гріхи, які би вони в житті не були. Незалежно від його чи її немочі, якщо він чи вона віддають своє життя, ця кров мучеників справді змиває всі гріхи з цілого її чи його життя. І тому, бачите, тут, так би мовити, такі дві паралелі. З одного боку радість, з другого боку терпіння. Але так важливо, щоб ми знайшли, задля кого і задля чого ми проживаємо ті чи інші терпіння. І краса душі саме проявляється в терпінні. Ти бачиш, наскільки та душа дійсно є світла, чиста і справді наповнена Богом. В час Різдва ми часто співаємо дуже гарну колядку. Бог дасть, може, і сьогодні ми її заколядуємо. Вона надзвичайно така знаменита по цілому світі. Свята ніч, тиха ніч. Знаєте всі її, правда? Не знаю, чи знаєте історію цієї колядки. Дуже така цікава. Ця колядка була написана 24 грудня 1818 року в Різдвяний вечір у австрійському селі. Текст цієї колядки написав священник церкви Святого Миколая Йосиф, а музику написав композитор Франц Грубер. І коли цей композитор її писав, в нього була дуже тяжка життєва ситуація. Саме в цей період він переживав разом з своєю дружиною втрату дитини. І цей біль, це страждання втрати дитини настільки було сильне, що жінка його була дуже сильно подавлена цим терпінням і практично вона не могла володіти ні своїми емоціями, ні своєю поведінкою, і він не знав, як її з цього стану вивести. І коли він починав пробувати різні шляхи, він не знав, як до неї достукатися, а справді її дійсно любив. І в цей вечір, якраз перед вечерею, він грає цю чудову музику на ці чудові слова, і саме в цей момент жінка його починає з цього свого стресу, з цього свого тяжкого пережиття виходити, і постійно цю мелодію вона прослуховує, і постійно цю мелодію вона співає як свою молитву. І такі гарні справді слова: «Тиха ніч, свята ніч, ясність б'є від зірниць, дитинонька пресвята, така ясна, мов зоря, спочиває в тихім сні. Тиха ніч, свята ніч, ой, зітри сльози з віч, бо Син Божий іде до нас, цілий світ любов'ю спас, витай нам, святе дитя. Свята ніч настає, ясний блиск з неба б'є, в людськім тілі Божий Син прийшов нині в Вифлеєм, щоб спасти цілий світ». І бачите, таке поєднання цього горя, цього такого болю, горювання з такою молитвою про те, що Ісус приходить і приносить силу, навіть такі найтяжчі періоди життя прожити, дає їй силу, і вона виходить з свого тяжкого стану і далі живе, бореться за життя і йде вперед. Чому я про це говорю? Тому що наші колядки так цінні для наших військових, для наших воїнів. Знаєте, вони багато чого чують, і сьогодні дуже багато лайливих слів навколо, і деколи так якось аж неприємно чути, як спілкуються між собою, і військові також, там багато матюків. Але я думаю, що так цінне є для них колядувати і їм дійсно допомагати проживати ці нелегкі часи, зосереджуючи їхню увагу на світло. Бо коли ти співаєш «Бог предвічний», це означає, що Бог народився і Україна народжується. Коли ти співаєш «Нова радість», це означає, що радість має бути новою. І вона має настати і в нашому житті, і в Україні. Чому я так говорю вам «колядуйте»? Тому що ці слова мають в собі певний сильний зміст, І вони справді дають тобі силу, якщо ти починаєш їх аналізувати. Глянь оком щирим, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну. Знаєте, ці слова колядок – це не просто народна творчість. В певних словах є дуже глибокий зміст. І тому так хочеться, щоб ми це транслювали, вивчали і передавали. І тому бажаю і собі, і вам, дорогі у Христі, знаходити силу і в молитві, і в родині, і в сім'ї, і в коляді. Щоб ми, ідучи таким нелегким шляхом, яким і Ісус йшов, і Марія йшла, і Йосиф йшов, і святий Стефан йшов, щоб ми не знеохочувалися. Щоб ми пам'ятали, що саме для того Ісус прийшов, щоб мені дати силу. Саме для того Ісус пройшов переді мною, що я не сам, що Він іде переді мною і показує мені, як мені жити в такий нелегкий час. Тому бажаю всім бути світлими людьми в ті темні часи і справді нести це різдвяне світло тихої, щирої, глибокої радості і любові. Амінь. Христос рождається.